În anul 1970, în Comuna Niculești, a început lucrarea de răspândire a Cuvântului lui Dumnezeu prin fratele Mureșan. Primul botez a fost oficiat în 1973, în Biserica Adventistă de ziua 7-a Crinul, din București, când 9 suflete au încheiat legământ cu Dumnezeu, urmând ca în anul 1976 să se înceapă construcția bisericii din Niculești. Până în anul 1977, comunitatea a activat ca o grupă ce aparținea de Biserica Tătărăi, cu 40 de membri. Dorința lor de a cânta a ajutat la formarea unui mic cor. Din 1994 și până în anul 2000, numărul membrilor a început să crească, când mai mulți tineri și copii s-au alăturat Bisericii Adventiste de ziua 7-a Niculești. Activitățile acestora au început să dea roade. Inaugurarea pentru noua clădire a bisericii a avut loc pe data de 5 mai 2007. În prezent, biserica este frecventată de 180 de membri și peste 70 de copii. Corul participă activ la diverse evenimente organizate. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a din Niculești, prin intermediul Serviciului Divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Daniel Popa.
V-aș invita cu această ocazie să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Matei, la capitolul 8, pentru a citi câteva versete, de la versetul 18 până la versetul 22. Iisus a văzut multe noroade împrejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și a zis: Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și-o digni capul. Un altul, care era dintre ucenici, i-a zis: Doamne, dă-mi voie să mă duc să-mi îngrop mai întâi pe tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții. Uitându-mă la pasajul acesta și la învățătura pe care vrea să ne-o dea Domnul Hristos, mi-am dat seama că Iisus cere mai mult decât mă gândesc eu. Că ucenicia, că a fi creștin înseamnă mult mai mult decât cred cei mai mulți care trăiesc în jurul nostru. Când mă uit la pasajul acesta, și nu doar la pasajul acesta, ci la ce se întâmplă puțin mai înainte, la vindecările pe care le face Domnul Hristos, vindecarea soacrei lui Petru și a mai multor bolnavi de felurite boli, vindecarea unui lepros, vindecarea unui sutaș, după ce prezintă sloganul, predica de pe muntele fericirilor, Domnul Hristos intră cu adevărat în lucrarea sa evanghelică. Pe lângă partea învățătorească, apar și minunile și vindecările, ceea ce îl prezinte pe Domnul Hristos ca fiind trimisul lui Dumnezeu pentru omenirea aceasta. Domnul Hristos face multe minuni. Mai mult decât atât, atunci când Iisus face minuni, oamenii, norodul, poporul sunt impresionați și ei sunt provocați să-L urmeze pe Domnul Hristos. Nu doar să meargă pe lângă El, ci să-L urmeze în tot ceea ce face Mântuitorul Hristos. Se pune o întrebare la începutul acestui cuvânt. Înțelegem noi de cele mai multe ori ceea ce facem atunci când îl urmăm pe Iisus Hristos? Este inima noastră în totalitate predată pe jertfelnicul chemării lui Dumnezeu? L-am văzut în cuvântul său de multe ori pe Mântuitorul Hristos exercitându-și autoritatea asupra bolilor. Boala nu are putere în fața Mântuitorului Hristos. În fața demonilor. Demonii fugeau de Domnul Iisus Hristos, strigau. Simțeau că le vine judecata. Însă se petrece un paradox ciudat și uimitor. Și când stau și mă uit acum la noi cei care suntem în biserică, că nu sunt cei mai mulți aici, că cei mai mulți sunt afară. Și de ce sunt cei mai mulți afară și nu sunt în biserică? Apare următorul lucru. Că atunci când Domnul Hristos intră în contact cu bărbați și cu femei, de cele mai multe ori El întâmpină rezistență. Și aș numi-o pe aceasta fiind minunea refuzului. Când îl vezi pe Iisus că vine la tine cu binecuvântările cerului, că vrea să-ți ofere la ceea ce nu te-ai gândit niciodată și să-L refuzi. Este cea mai mare dramă, este drama universului și a pierzării tale pentru veșnicie. Am spus că mulți privesc ucenicia și creștinismul cu superficialitate. Mă uit la Domnul Hristos, la discuția aceasta pe care o are după aceste minuni. Multe noroade vin în jurul Domnului Hristos, oamenii îl caută, sunt uimite noroadele de ceea ce face Domnul Iisus Hristos. Însă, atunci când poporul vine la Iisus, Domnul Iisus ia o atitudine uimitoare pe care cei mai mulți oameni, lideri ai societății noastre n-ar lua. Iisus a văzut multe noroade împrejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Era vorba de lacul Galilei. Frații mei, ce văd eu la Iisus? Și v-aș invita să vedem împreună. Noroadele, poporul, în loc să-L determine pe Iisus să rămână, îi provoacă pe ucenici să treacă de partea cealaltă a lacului. Ce văd la Iisus? Dacă ar fi fost un om care să schimbe lumea cu viziunea lui limitată, în asemenea împrejurări favorabile, n-ar fi făcut altceva decât în momentul acela să-și intensifice activitatea, să-i provoace pe oamenii care veneau la el. Dacă ar fi fost un revoluțional, un Che Guevara sau știu eu ce, un Hitler sau un Ceaușescu sau orice alt revoluționar din lumea aceasta, ar fi câștigat încrederea oamenilor în sine prin pregătiri și dogme și discursuri revoluționare. Dacă ar fi fost un făcător de minuni, ăla era timpul potrivit să facă propagandă ca oamenii să fie uimiți, să rămână extaziați și să-L urmeze după aceea până la capăt. Dacă ar fi fost un șarlatan religios, s-ar fi folosit acum de credința oamenilor ca să-și umple buzunarele și de cele mai multe ori șarlatanii lucrul acesta îl fac, să profite de neștiința și limitarea maselor. Însă uitați-vă la Domnul Iisus, El caută altceva. Domnul Iisus caută liniștea pe care credința o poate forma în om doar prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Liniștea care rămâne în el și acea liniște care îți oferă cea mai strânsă legătură și comuniune cu Tatăl. Mai mult decât atât, această liniște te ajută să rămâi tare în fața ispitelor. Iar mulțimea care venea la el, să știți că era o mare ispită. Totdeauna mulțimea a fost o mare provocare chiar pentru Mântuitorul Hristos. Eu aceste lucruri le văd la Domnul Hristos. Îl văd ca pe trimisul cerului, nu ca pe un om oarecare, care a venit aici pentru anumite lucruri mărunte, ci cu o misiune specială pentru noi. Mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos și-a luat timp să stea de vorbă cu Tatăl Său. Deciziile pripite, impulsive, nu sunt suficiente și la Domnul Iisus Hristos nu se găsesc. Dacă e să ne gândim la noi, făcând comparație cu viața Domnului Iisus Hristos, nici calitatea de membru al bisericii, nici jertfele, nici botezul, nici actele de cult comemorative care se petrec în biserică nu sunt suficiente. Iisus, în toată activitatea Lui pământească, nu a luat astfel de decizii pripite. Lua decizii doar în acord cu Tatăl Său. Ar fi putut să fie manipulat de mulțime, să spună, stați ucenici, să vedeți acum ce o să fac eu mulțimii care vin aici. Nu, Domnul Iisus Hristos spune frumos ucenicilor, treceți de partea cealaltă. Treceți de partea cealaltă. Un mare misionar spunea așa, supunerea absolută este de a te declara gata să urmezi pe Dumnezeu, fie că este sau nu o viață după moarte. Atunci când te vezi înconjurat de mulțimi, așa cum s-a văzut Domnul Iisus Hristos, lăudat, umplut de daruri, începi să te încrezi în tine, începi să te consideri cineva. Ce teren prielnic este momentul acela pentru dezvoltarea firii vechi? Când vedem încolțind astfel de gânduri și dorințe în noi, trebuie să trecem de partea cealaltă. Trebuie să trecem pe celălalt țărm. Știți care este celălalt țărm? Este țărmul cercetării de sine. Este țărmul singurătății zmerite. Este țărmul pocăinței autentice în fața lui Dumnezeu. Să ascult în clipa aceea ce îmi spune Dumnezeu să fac. Și nu ce îmi comandă mulțimea, nu ce îmi spun oamenii. Este mai necesar în acest țărm în anumite împrejurări decât să vorbești sau să cânți mulțimii. Mă gândesc aici la experiența pe care eu am avut-o cu Dumnezeu. Atunci când cei mai mulți spuneau, nu te pocăi, nu schimba religia, cei mai mulți așa fac. pentru că ei nu cunoșteau ce spune Dumnezeu în amănunt, în cuvântul Său. A rămas hotărât pe calea care duce către împărăția lui Dumnezeu. Când vedem că am alunecat pe terenul firii vechi, chiar cu lucrările lui Dumnezeu, pentru că Iisus era în lucrarea lui Dumnezeu și făcea lucrarea lui Dumnezeu, este indicat să trecem imediat pe țărmul celălalt, pe țărmul duhovnicesc. Bucuria și plăcerea Domnului este numai atunci când ne vede duhovnicești, când ne vede adevărați, chiar când nu suntem înconjurați de mulțime, chiar când nu suntem provocați de mulțime, atunci se vede adevăratul nostru creștinism înaintea lui Dumnezeu, când nu ne vede nimeni. Aș vrea să vă pun o întrebare în această primă parte și e o provocare pe care ne-o adresează Domnul Hristos. Dragul meu creștin și în același timp lucrător împreună cu Dumnezeu, care trăiește în mijlocul oamenilor și ești provocat de oameni și de ispitirile care vin din lumea aceasta, atunci când ești provocat la astfel de lucruri, să uiți pentru puțin timp de Dumnezeu sau pentru mai mult timp de Dumnezeu, depinde de împrejurarea în care ne aflăm și te afli, ești tu gata să treci de partea cealaltă? Atunci când cuvântul îmi spune, treci de partea cealaltă. Nu este timp să mai stai aici. Nu trebuie să stai aici. Așa îmi spune Domnul, treci de partea cealaltă. Aceasta este provocarea cuvântului lui Dumnezeu. Este provocarea pe care o găsim în cuvântul scris, care a venit din inima lui Dumnezeu către noi. Și în continuare, în pasajul acesta, Mântuitorul Hristos ne spune foarte clar care este prețul uceniciei și de ce aici, în biserică, suntem mai puțin decât cei care sunt afară. Aici, în biserică, suntem mai puțin decât cei care sunt afară. Vreau să vă spun o experiență și cred că este autentică și provocatoare în același timp. Terminând teologia ortodoxă, m-am întâlnit la un moment dat cu un fost coleg. Și când m-a văzut, l-am salutat și m-a întrebat ce faci, bine. M-a întrebat unde slujești și am spus, eu slujesc într-o biserică adventistă, sunt pastor în biserică adventistă. Și în momentul acela, fostul meu coleg de la teologie ortodoxă a rămas uimit. Cum? N-ai părăsit, ai plecat în altă parte, ai schimbat ziua de odihnă, unde te-ai dus, ce ai făcut, ce se întâmplă cu tine? Și bineînțeles că am început o discuție, pentru că el m-a întrebat prima dată, nu mai păzești duminica. Și atunci l-am întrebat, spune-mi din cuvântul lui Dumnezeu, unde trebuie să păzești duminica? În care este locul în care mi se spune să păzești duminica? Și am spus, dacă îmi spui de la Geneza și până la Apocalipsa că eu trebuie să păzești duminica, l-am rugat să mă iei de haină și să mă duci în fața patriarhului, pentru că vreau să mă întorc înapoi în biserică dacă eu știu că am greșit ceva. Și atunci, după mai multe discuții pe care le-am avut cu colegul meu, el mi-a spus așa, noi suntem mai mulți. Voi sunteți puțini, noi suntem mai mulți. Știm că atunci când se face recensământul, Biserica Ortodoxă Română are peste 80 și ceva la sută de credincioși. Noi suntem o minoritate în mijlocul unei mări a majorității. Și atunci am pus o întrebare, tot biblică, pentru că dacă stăm cu Biblia în mână, cu cuvântul lui Dumnezeu trebuie să răspundem. Fratele meu, atunci când noi a predicat 120 de ani, în timp ce construia corabia și ciocanele sunau a chemare la mântuire, câți oameni au ascultat cuvântul lui Dumnezeu în timpul lui Noe? Mulți. Zeci de milioane sau sute de milioane. Câți au fost atunci înainte de potop? Te întreb eu pe tine, l-am provocat eu, câți oameni au intrat în corabie? N-aș tu să-mi spun. Și eu am spus în continuare, 8 persoane au intrat în corabie. Noe cu cei 3 fii și soțiile lor. 8 persoane, bineînțeles, împreună cu animalele pe care le-a adus Dumnezeu perechi perechi. Atunci l-am întrebat, care este argumentul celor mulți față de cei puțini care cu siguranță sunt mai sinceri? Frații mei și prietenii mei, noi suntem cei puțini, suntem aici. Și este o imagine a corăbiei salvatoare a lui Noe. Este biserica mântuirii. Cei mai mulți sunt afară acum, pentru că ei nu-și doresc să treacă de partea cealaltă cu Iisus Hristos, în taină, să-L slujească pe Dumnezeu în liniște și în pace și în bucurie. Spune în continuare așa cuvântul lui Dumnezeu. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și i-a zis, Învățătorule, vreau să te urmez. Oriunde vei merge? Oriunde vei merge, vreau să fiu cu tine. Un cărturar dramatic pentru timpul acela. să meargă la Iisus, să-L recunoască ca fiind un adevărat cărturar pe Domnul Iisus Hristos, cu toate că Domnul Iisus Hristos nu avea școlile rabinice ale timpului său. Domnul Iisus Hristos crescuse lângă mama sa. Mama sa îl învățase adevărata școală a mântuirii. Atunci era tradiția ca ucenicul să meargă lângă maestru și, bineînțeles, tradiția aceasta s-a ținut de-a lungul timpului și la noi în țară s-a petrecut. Ucenicul să stea lângă maestru, să-i vadă fiecare mișcare, să-i vadă gesturile, să-i vadă cuvintele, să trăiască și el la fel cum a trăit maestrul. Un cărturar, un rabin. Ne dăm seama că fiind cărturar era mai mare ca Domnul Iisus Hristos. S-a apropiat de Domnul Iisus să-L întrebe mai mult decât atât, să-L urmeze, să rămână lângă El, să vadă clipă de clipă și moment cu moment ce face învățătorul său, ce face Domnul său. Prin faptul acesta, cărturarul, rabinul, a recunoscut în felul acesta superioritatea învățăturilor Domnului Hristos, mai ales privind adevărurile din Vechiul Testament. Și mai mult decât atât, vedem în cuvintele cărturarului și putem să scoatem în evidență sinceritatea lui. El spune Domnului Hristos, vreau să te urmez oriunde vei merge. Frații mei, Domnul Iisus Hristos când ne-a provocat să ne luăm crucea, mai ales atunci când a vorbit de cruce, că va merge până la capăt, El a vorbit de moarte. Și ucenicii, și martirii, și mucenicii, și credincioșii de-a lungul timpului, cei care au înțeles această chemare, au mers până la capăt, au mers chiar în arenele romane. Și și acum în zilele noastre, în țările musulmane, unde nu este voie să predice creștinismul, evangheliștii mor pe capete. Ați luat crucea, a merge oriunde merge Iisus Hristos, este cea mai mare provocare. Apropo de ucenicul acesta, de rabinul acesta, de învățătorul acesta, nu se spune în continuare ce a făcut el. Nu se spune care a fost alegerea lui, ci doar că a avut această discuție cu Domnul Iisus Hristos. Mi-aș dori ca ucenicul acesta, rabinul acesta, care și-a dorit să meargă cu Domnul Hristos, oriunde ar merge el, să mă găsesc cu el pe meleagurile cerului. Să fi fost unul dintre cei care l-a urmat după aceea pe Domnul Iisus Hristos și a mers cu el oriunde a mers Iisus, adică chiar până la cruce, chiar până la Golgota. Mă gândesc, a fost pregătit cărturarul să meargă cu Iisus oriunde a mers Iisus? Fac aplicația la mine în aceste clipe. Uite, frate și soră, și copii, tineri, sunt eu hotărât în clipa aceasta să mă duc la Iisus și să-i spun, Doamne, astăzi, în fața Ta și înaintea cerului, vreau să merg oriunde vei merge Tu. Și la moarte dacă mergi. Vreau să merg cu Tine. Nu mă interesează ce spune mulțimea, nu mă interesează ce spune satul, nu mă interesează ce spune orașul, nu mă interesează ce spune nimeni. Ce îmi spui Tu, acela este cuvântul sfânt și drept și vreau să merg până la capăt. Sunt eu dispus? Sunt cuvinte frumoase, sunt cuvinte mărețe, ceea ce spune învățătorul acesta. Însă, Domnul Iisus Hristos nu este entuziasmat, așa cum am spus și puțin mai devreme. Nu-i spune cărturarului, bravo, vino la mine, ce mă bucur pentru alegerea pe care ai făcut-o. Nu l-a luat în brațe, entuziast și a spus, chiar am nevoie de ucenici în lucrarea aceasta, vino să mergem împreună să facem lucrarea aceasta extraordinară. Nu, nu face așa Domnul Iisus Hristos. Și mai mult decât atât, este ciudată afirmația pe care o face Mântuitorul acestui învățător. Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuit. Și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul. Fraților, să știți că vulpile din Palestina sunt la fel ca vulpile de la noi. Sunt ca și șacalii și sunt de fapt animalele disprețuite ale sălbăticiei. Iar păsările cerului împreună cu vulpile formează o categorie a animalelor sălbatice de care, de fapt, nu se îngrijește niciun om. Ele sunt libere, trăiesc în libertate, în sălbăticie, se descurcă singuri așa cum pot ele și așa cum le-a lăsat Dumnezeu să se descurce. Și totuși, aceste animale, din păcate, pentru că Domnul Iisus Hristos face această asemănare, sunt mai îngrijite și mai hrănite decât a fost Domnul Iisus Hristos cât a trăit pe fața Pământului. Vreau să fiți foarte atenți la afirmația aceasta pe care o face Domnul Iisus Hristos. Fiul omului nu avea unde să-și plece capul. Animalele însă și aveau cuiburile lor, și păsările cerului și vulpile, dar fiul omului nu avea unde să-și plece capul. Domnul Iisus vrea să ne spună ceva, că de la plecarea sa din Nazaret nu mai are nici casă proprie, nu mai are nici meserie sau câștig și bineînțeles că din clipa aceea el trăiește ca trimis itinerant al lui Dumnezeu, fără cămin, fără un cadru de viață stabil, dar este condus pas cu pas de voia lui Dumnezeu, pentru că este, el este într-o legătură de plină cu Dumnezeu. Această sărăcie a lui Iisus, ca să-i facă și pe alții bogați, a fost prezentată impresionant și de Apostolul Pavel în epistola sa către Filipeni. Eu știu ce spune Apostolul Neamurilor, Sfântul Apostol Pavel, aici, la Filipeni 2:7. Mântuitorul s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Iar în o altă epistolă, în 2 Corinteni 8:9, a spus că își cunoaște harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, bogat în slavă, stătea pe tron împreună cu Tatăl, s-a făcut sărac pentru voi, ca prin sărăcia Lui și voi să vă îmbogățiți. Ce minune a harului Hristos! El care este Dumnezeu asemenea Tatălui să coboare până la noi, să îmbrace trupul nostru păcătos, ca noi să înțelegem pentru ce a venit până la mine, să mă învețe care este calea care duce către împărăția Lui. Însă chiar Apostolul însuși a fost călăuzit de Dumnezeu, a trăit într-o sărăcie asemănătoare și chiar spune după aceea și afirmă cu tărie în 1 Corinteni 4:9 și în continuare, că-și parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi sunteți înțelepți în Hristos, noi slabi, voi tari, voi puși în cinste, noi disprețuiți. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocărâți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de astăzi am ajuns gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. Ce cuvinte frumoase, spune Pavel aici. Ce înseamnă ucenicia? Ce preț cere ucenicia? Hai să medităm, să intrăm în interiorul nostru. Câți dintre noi suntem dispuși să fim goi? Câți dintre noi suntem dispuși să fim chinuiți? Să umblăm din loc în loc, itineranți, așa cum a umblat Domnul Iisus Hristos, fără să aibă unde să-și plece capul. Vulpile și păsările cerului aveau cuiburile lor, dar Domnul Hristos n-avea locul lui unde să-și plece capul. Câți dintre noi ne ostenim doar cu mâinile noastre? Câți dintre noi îngăduim să fim ocărâți? Câți dintre noi, atunci când suntem ocărâți și surghiuniți și batjocoriți pentru cauza lui Hristos, spunem, Dumnezeu să te binecuvinteze și răspundem cu dragoste celor care ne provoacă? Câți dintre noi, dintre cei care suntem prigoniți, răbdăm, dacă suntem loviți pe o parte, să întoarcem și partea cealaltă cu dragoste pentru cauza lui Hristos? Câți dintre noi, care atunci când suntem vorbiți de rău, noi vorbim de bine, din contră îndreptăm lucrurile? Până în ziua de astăzi, spune Pavel, am ajuns gunoiul, lepădătura tuturor. Și să știți că oricine este cinstit și își duce crucea până la capăt, oriunde merge Iisus, așa cum a cerut învățătorul acesta, așa să spun și eu din toată inima, voi întâlni astfel de nedreptăți. Dar chiar dacă sunt gunoi în fața lumii și în fața oamenilor, sunt un diamant înaintea lui Hristos și înaintea cerului. Vrea cumva Domnul Iisus Hristos să-i spună cărturarului să nu mai devină ucenicul său când îi prezintă o asemenea viziune? Vrea cumva lucrul acesta Domnul Hristos? Puțin probabil. Dimpotrivă, mai mult decât atât, Mântuitorul Hristos vrea să-i prezinte clar cărturarului care este prețul uceniciei, deoarece el este rabin și poate să pretindă cinste și respect. Pentru că asta pretindeau rabinii și cei care de obicei erau rabini erau farisei, erau învățătorii poporului. Nu trebuie să ascundem cei care am plecat pe calea împărăției lui Dumnezeu, care este prețul uceniciei, nici în mărturia noastră personală, nici când facem evangelizare în biserică și nici când mergem în afară, ci să arătăm cu adevărat care este prețul uceniciei chiar atunci când suntem provocați. Numai că uitați-vă la ceea ce ne învață Domnul Iisus Hristos. Ceea ce oferă Iisus în schimbul lucrurilor la care trebuie să renunțăm este incomparabil mai mult decât ceea ce lăsăm în urmă. Iar Pavel spune în continuare, tot în Corinteni, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. chiar dacă pentru o clipă, așa vedea întristarea Pavel, chiar dacă pentru o clipă eu sunt disprețuit, eu sunt lepădat, eu sunt batjocorit. Am avut ocazii când am mers cu cărți, din casă în casă. Au fost oameni binevoitori și au spus, da, mă bucur că mi-ai adus cartea aceasta, îți mulțumesc pentru ea. Însă au fost și oameni care de departe au spus, n-am nevoie, pleacă de la poarta mea, pleacă de la casa mea, nu mă interesează așa ceva. Bineînțeles că m-am simțit disprețuit, dar mai mult decât m-am simțit eu disprețuit, s-a simțit Hristos. Pentru că prin chemarea pe care am făcut-o, prin cartea pe care am oferit-o, prin cuvântul pe care l-am spus, nu eu am fost respins, ci cel care a fost respins a fost Hristos. Pavel se vedea ca un gunoi. Pavel vedea durerea aceea și simțea și el durerea aceea. Dar mă gândesc, care este durerea care o simte Mântuitorul atunci când este respins? Și atunci când îl respingem prin atitudinile noastre? Pentru prima dată, la Matei, Domnul Iisus Hristos poartă numele și spune numele acesta de Fiul al Omului. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Fiul Omului, dar Fiul Omului n-are unde și odihni capul. Să știți că acesta este cu adevărat un titlu și vreau să mă opresc puțin la titlul acesta pentru că nu la voia întâmplării Domnul Hristos vorbește de că El este Fiul Omului. De vreo 30 de ori se vorbește în Evanghelia lui Matei despre El ca fiind Fiul Omului. De ce? Să știți că baza acestui text, Fiul Omului, se găsește într-o altă carte a Vechiului Testament, în Daniel 7:13, unde se spune, m-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului. Domnul Iisus Hristos folosește acest titlu având conotații escatologice. De ce? Putea să folosească și titlul de Mesia. Însă, iubiți frați și prieteni, în contextul și în mentalitatea poporului, pentru evreu Mesia avea o conotație istorică, avea o conotație de eliberare de subrobia romană, de subrobia celor care îi stăpânea atunci. Și atunci, dacă el s-ar fi prezentat în fața poporului ca fiind Mesia, oamenii l-ar fi văzut pe Domnul Iisus Hristos ca fiind cel care le aduce eliberarea cu sabia, prin sabie, prin putere, prin forță. De aceea Domnul Iisus Hristos se prezintă ca Fiul al Omului și, bineînțeles, Fiul al Omului reprezintă acea dimensiune dumnezeiască, acea dimensiune spirituală. El este Fiul Omului, dar în același timp este și Fiul lui Dumnezeu care s-a coborât din cer, care a venit aici nu să ne elibereze de subrobia romanilor prin forță și prin violență, ci să ne elibereze de subrobia și de subdomnia păcatului, prin eliberare spirituală. El este omul ceresc, la care Dumnezeu și care vine de la Dumnezeu, este de la Dumnezeu și vine de la Dumnezeu, este robul Domnului din Isaia, capitolul 53. Putem spune că Domnul Iisus Hristos, prin ceea ce spunea, a vrut să îndepărteze atenția oamenilor de la interesele naționale și să le concentreze asupra lucrării de împăcare cu El. Prin urmare, alegerea acestui titlu de către Iisus este foarte importantă pentru întrebarea cum și-a văzut Iisus misiunea și lucrarea sa în Israel. Devotamentul lui este și mai mult acum în evidență căci a făcut ca Fiul Omului din cer, interesant, să nu aibă adăpost, ci să fie mai disprețuit decât vulpile și decât păsările cerului. Inima lui de cărturar sau inima unui cărturar este mult mai complicată decât inima unui om simplu. Inima unui cărturar are multe vizuini, are multe ascunzișuri în care de cele mai multe ori se refugiază firea veche când este vorba de lepădarea de sine. Și Domnul Iisus Hristos a făcut această afirmație să-l conștientizeze pe cărturarul, pe cunoscătorul, pe cel care venea în spate cu un bagaj legalist înaintea Domnului Iisus Hristos, care dorea să dea la o parte toată acea legalitate care se dezvoltase în poporul lui Dumnezeu. Inima unui cărturar, de cele mai multe ori, este diplomatică. Acum, nu vreau să spun că cărturarii n-au parte de împărăția lui Dumnezeu, dar dacă este să ne uităm între noi, cei care suntem în biserica aceasta, cei mai mulți nu sunt cu carte, pentru că cei care au carte se apropie mult mai greu de ceea ce înseamnă Hristos și de simplitatea, frumuseții cerului, să spun așa. Inima unui cărturar este mai diplomatică, adică mai vicleană decât a omului simplu. Omul simplu are mai puține vizuini în inimă, de aceea poate să primească adevărul cu mai multă ușurință. Și mai adevărat, Însă inima unui cărturar seamănă mai mult cu vulpea decât cu inima omului simplu. Domnul Iisus Hristos dorește o inimă fără vizuini. Cu cât este mai complicată o inimă, cu atât adevărul este primit mai greu. Inima de copil este o inimă fără viziuni. De aceea adevărul se descoperă totdeauna unei astfel de inimi. De aceea Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat în Evanghelia lui Matei: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Viclenia, minciuna, mândria și răutatea au cuib în altă lume. Vulpile au vizuini, dar adevărul, dreptatea, dragostea, bunătatea și sfințenia n-au loc, pentru că Fiul omului n-are unde să-și plece capul. În lumea minciunii, din păcate, adevărul n-are unde să-și plece capul. Domnul Iisus a trecut prin lume ca străin acum 2000 de ani, dar de atunci încoace, din păcate, a rămas pentru cei mai mulți toți străini și va fi străin până va veni a doua oară să ne ia în împărăția sa. Golgota, crucea este drumul lui. El trăiește în fiecare urmaș al său, în persoana cel mai neînsemnat urmaș al său, care este prigonit sau primit. Mie mi-ați făcut, spune la un moment dat. Sau mie nu mi-ați făcut. Așa va spune Domnul la ziua judecății. O poveste spune că s-au întâlnit patru fete. Focul, aerul, apa și adevărul. Au vorbit multe, dar la despărțire și-au spus una celelalte: am fost foarte fericite împreună. Să ne mai întâlnim. Spuneți fiecare unde sunteți de găsit. Să ne dăm adresa. Focule, unde locuiești? Întrebă una. Surioară, răspunde focul: loviți cu amnarul o bucată de cremene și mă veți găsi. Aerul spuse: eu voi fi acolo unde veți vedea o floare tremurând sau o frunză mișcându-se. Apa a spus: săpați în pământ la rădăcina papurei și mă veți afla. Iar adevărul spuse: eu am fost dat afară din lume și nimeni nu mă primește și oricine se așează de partea mea este răstignit. Fiul omului n-are unde și odihni capul. Se pare că un copil a auzit acest verset, că Domnul Iisus n-are unde și opri capul, unde și odihni capul, și a spus: vreau să-i dau perna mea lui Iisus. Iubitul meu frate, ești gata să-i dai perna ta lui Iisus? Mai mult decât perna, ești gata să-i dai inima ta lui Iisus? Ca Domnul Iisus să-și odihnească capul pe inima ta? Un altul care era dintre ucenici a zis: Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să-l îngrop pe tatăl meu. Vino după mine, a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții. Fraților, era foarte importantă porunca aceasta, familia, porunca a cincea, binecuvântările care izvorau din această poruncă. Era un motiv foarte important să-L pui pe Domnul Iisus Hristos și pe Dumnezeu pe locul 2. Însă cu toate acestea, chiar dacă porunca a cincea este mai importantă, oare se merită să-L punem pe Dumnezeu pe locul 2? Mai mult decât atât, trebuie să mergem după Iisus, iar Domnul Iisus spune: vino după mine! I-a răspuns Iisus: și lasă morții să-și îngroape morții. Fraților, să știți că sunt trei tipuri de morți în lumea aceasta. Este moartea fizică, de care murim cu toții, este moartea spirituală sau moartea în păcat, și este moartea pe care o numește a treia moarte, dar de fapt este a doua moarte, care este moartea veșnică, din care nu va mai scăpa nimeni cei care nu-L urmează pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus dă o interpretare spirituală aici. Cei morți sunt în păcat. Cine nu mă urmează este mort spiritual, iar morții nu pot îndeplini obligația copiilor de a-și îngropa părinții sau morții fizic. Este slujba mea pentru Iisus mai importantă decât orice alt lucru? Ocupă Iisus primul loc în viața mea? Iisus nu spune aici că nu trebuie să ne îngropăm rudele, însă nici părinții, nici soția, nici copiii sau alte persoane iubite nu trebuie să pretindă primul loc în viața noastră. Primul loc îi revine totdeauna numai lui Dumnezeu. Provocarea pe care ne oferă Domnul Hristos în acest pasaj, scurt, dar pătrunzător, este următoarea: nu mai îngropa lucrurile morții. Nu mai ocroti lucrurile sortite pieirii. Când tu vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, care este viața, nu te mai ocupa cu alte lucruri care nu izvorăsc din viață, și din lumea morții. Tu care, de fapt, ești un ucenic al lui Iisus Hristos. Frații mei, vreau să închei scurt cu o ilustrație. Când m-am pocăit, m-am dus la țară, la părinții mei. De fapt, nu mă pocăisem, cu un an înainte. Am participat la evanghelizări Și a trebuit să le spun, să le dau mărturie după câteva luni de zile, ce vreau să fac după ce voi termina Institutul Teologic Ortodox. Am făcut o reuniune de familie, i-am chemat și au dat seama că este ceva foarte serios și le-am spus, dragii mei părinți, după ce voi termina Institutul Teologic Ortodox, vreau să mă pocăiesc. Vreau să mă fac adventist, vreau să mă schimb. Pentru că mi-am dat seama că citind cuvântul lui Dumnezeu, eu mă duc acolo, mă duc în partea cealaltă și în loc să spun oamenilor adevărul din cuvântul lui Dumnezeu, le spun și alte lucruri care n-au legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Părinții pentru un moment au rămas uimiți și aproape că n-au putut să-mi spună nimic. Însă, mai târziu, când și-au revenit din șocul acela, când urma să dau marea mărturie, când am terminat Institutul Teologic și am ajuns din nou la țară, mi-au spus, Daniele, să nu faci așa ceva. Auzi, tu o să fii un băiat bun, tu o să-ți vezi de treaba ta, tu o să te consacri în slujba aceea. Sunt alții necinstiți, tu vreau să fii cinstit în continuare. Nu te duce la adventiști. Lasă-i pe adventiști la o parte. Și atunci am spus, dragii mei părinți, am citit cuvântul, nu pot să mă dau la o parte. Și am descoperit că Iisus Hristos vrea să fac altceva. Vrea să-L urmez până la capăt și vreau să las morții să trăiască cu viața lor. Din punctul acesta de vedere, părinții mei erau cei morți care doreau să mă facă și pe mine mort, să nu-L urmez pe Iisus până la capăt. Iubiții mei frați și prieteni, tot cu acest pasaj, cu altă ocazie, Domnul Iisus Hristos spune în Evanghelia lui Luca, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos ne-a chemat să fim destoinici, să nu ne uităm înapoi. Iar El ne spune, hotărât, vino după mine. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să rămânem cu El și după El până când va veni să ne ia în împărăția sa. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a din Niculești. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Daniel Popa.